Θα διαβάσω ένα πρώτο ανάγνωσμα από την Β' Επιστολή προς Τιμόθεον, κεφάλαιο 3 και εδάφια 10 με το τέλος του κεφαλαίου. Β' Τιμοθέου, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 10 από τη μετάφραση. Λέει ο Παύλος, αφού δώσει μερικές πολύ έντονες προειδοποιήσεις και συμβουλές στα πρώτα εδάφια, «Εσύ όμως συμπορεύτηκες μαζί μου στην διδασκαλία, στον τρόπο ζωής, στους σκοπούς, στην πίστη, στη μακροθυμία, στην αγάπη, στην υπομονή, στους διωγμούς, στα παθήματα σαν αυτά που υπέμεινα στην Αντιόχεια, στο Ικόνιο, στα Λύστρα. Τους διωγμούς υπέφερα και από όλα με γλίτωσε ο Κύριος. Και όχι μόνο εγώ, αλλά και όλοι όσοι θέλουν να ζήσουν με ευσέβεια, σύμφωνα με το θέλημα του Ιησού Χριστού, θα αντιμετωπίσουν διωγμούς. Μόνο οι πονηροί άνθρωποι και οι απατεώνες θα προκόβουν στο χειρότερο. Θα εξαπατούν τους άλλους και οι άλλοι θα τους εξαπατούν. Εσύ όμως να μένεις σε αυτά που έμαθες και που για την αξιοπιστία τους έχεις τεκμήρια. Ξέρεις από ποιον τα έμαθες. Και μη λησμονείς ότι από τη βρεφική σου ηλικία γνωρίζεις τη γραφή που μπορεί να σε κάνει σοφό οδηγώντας σε στην σωτηρία δια της πίστεως στον Ιησού Χριστό. Ό,τι βρίσκεται στη γραφή είναι εμπνευσμένο από το Πνεύμα του Θεού και είναι ωφέλιμο για την διδασκαλία της αλήθειας, για τον έλεγχο της πλάνης, για την διόρθωση των λαθών, για την διαπαιδαγώγηση σε μια ζωή όπως τη θέλει ο Θεός. Έτσι ο άνθρωπος του Θεού θα είναι τέλειος και καταρτισμένος σε κάθε καλό έργο. Ο Θεός να ευλογήσει τον Λόγο Του και Αυτόν στις καρδιές μας. Θα ήθελα να διαβάσω από την Παλαιά Διαθήκη ένα μικρό κομμάτι από το βιβλίο του προφήτη Νεεμία, το κεφάλαιο 8 και εδάφια 1 με 12. Θα προχωρήσω μετά σε όλο το κεφάλαιο μέσα στις διάφορες σκέψεις που θέλω να μοιραστώ μαζί σας, αλλά το ακούσουμε. Και αν θέλετε να έχετε στο μυαλό σας περί τίνος θα μιλήσουμε, ο τίτλος που θα έδινα, αν με ρωτούσε κάποιος, θα ήταν για τις σημερινές σκέψεις «Πίσω στη βίβλο». Και θα καταλάβετε και από το ανάγνωσμα, φαντάζομαι, γιατί διάλεξα αυτή τη φράση. Νεεμίας, κεφάλαιο 8, εδάφιο 1. Νεεμίας, τι είπα? Νεεμίας. Κεφάλαιο 8, εδάφια 1 με 12. Την πρώτη μέρα του 7ου μήνα συγκεντρώθηκε όλος ο λαός με κοινή απόφαση στην πλατεία που βρισκόταν μπροστά στην πύλη των υδάτων. Εκεί ζήτησαν από τον Έσδρα, τον ιερέα και γνώστη του νόμου, να φέρει στη συγκέντρωση το βιβλίο του νόμου. Και ο Κύριος, που ο Κύριος τον είχε δώσει στους Ισραηλίτες μέσω του Μωυσή. Πράγματι ο Έσδρας τον έφερε μπροστά στη συγκέντρωση που αποτελείται από άντρες, γυναίκες και παιδιά. Άτομα που μπορούσαν να καταλάβουν αυτά που άκουγαν. Και από τότε που ανέτειλε ο ήλιος μέχρι το μεσημέρι, ο Έσδρας τους διάβαζε από το βιβλίο του νόμου. Και όλος ο λαός άκουγε προσεκτικά. Ο Έσδρας στεκόταν επάνω σε μια ξύλινη εξέδρα που είχε κατασκευαστεί για την περίσταση. Κοντά του από τα δεξιά στέκονταν ο Ματαθίας, Σεμαΐας, Ανανίας, Ουρίας, Χελκίας και Μαασίας. Στα αριστερά του στέκονταν οι Πεδαΐας, Μισαήλ, Μαλκίας, Χασούμ, Χασβαδανάς, Ζαχαρίας και Μεσουλάμ. Έτσι, όπως στεκόταν, ο Έσδρας, ψηλότερα από όλο το λαό, άνοιξε το βιβλίο μπροστά τους και όταν το άνοιξε, σηκώθηκαν όλοι όρθιοι. Τότε ο Έσδρας δόξασε τον Κύριο, το Μεγάλο Θεό, και όλος ο λαός απάντησε «Αμήν, αμήν», υψώνοντας τα χέρια. Ύστερα έσκυψαν τα κεφάλια τους και προσκύνησαν τον Κύριο με το πρόσωπο στη γη. Μετά σηκώθηκαν και οι Λεβίτες, Ιησούς, Βανί, Σερεβίας, Ιαμίν, Ακούβ, Σαβεθάι, Οδίας, Μαασίας, Κελιτά, Αζαρίας, Ιωζαβάδ, Ανανίας και Πελαΐας, τους εξηγούσαν τον νόμο. Κανένας δεν κουνήθηκε από τη θέση του. Τους έκαναν προφορική μετάφραση του νόμου του Θεού και τους τον εξηγούσαν για να καταλαβαίνει όλος ο λαός τι τους διάβαζαν. Ο κυβερνήτης Νεεμίας και ο Έσδρας, ιερέας και γνώστης του νόμου, καθώς και οι Λεβίτες που εξηγούσαν το κείμενο, είπαν στο λαό: «Η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη στον Κύριο το Θεό σας. Δεν είναι ώρα τώρα για κλάματα και πένθη, γιατί όλος ο λαός έκλαιγε ακούγοντας να διαβάζεται ο νόμος». Ο Νεεμίας είπε ακόμα: «Πηγαίνετε στα σπίτια σας, φάτε από τα πιο εκλεκτά φαγητά, πείτε γλυκό κρασί και στείλτε μερίδες σε όποιον δεν έχει τίποτα να ετοιμάσει. Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στον Κύριό μας. Και μη στεναχωριέστε, γιατί η χαρά που δίνει ο Κύριος είναι η δύναμή σας». Το ίδιο και οι Λεβίτες καθησύχαζαν το λαό λέγοντάς τους: «Ηρεμήστε και μη στεναχωριέστε. Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στον Κύριο». Έτσι όλος ο λαός έφυγε και πήγαν σπίτια τους να φάνε και να πιούνε, έστειλαν και μερίδες φαγητού σε εκείνους που δεν είχαν να ετοιμάσουν τίποτα και πανηγύρισαν τη μεγάλη γιορτή, γιατί είχαν καταλάβει τα λόγια που τους εξήγησαν. Το 1879 είχε ανακαλυφθεί σε μια περιοχή του Βόρειου Ιράκ, στην αρχαία Βαβυλώνα, ένας πολύ μικρός κύλινδρος που το όνομά του το ονόμασαν ο κύλινδρος του Κύρου, και είχε ένα μήκος μονάχα 22,5 εκατοστά. Και το κείμενο το οποίο ήταν γραμμένο πάνω σε αυτό το κύλινδρο αναφερόταν σε πράγματα που είπε ο βασιλιάς Κύρος περίπου 2.500 χρόνια πριν από μας. Και εκεί γράφει ο Κύρος ότι πρέπει και επιτρέπει έναν λαό να επιστρέψει στην πατρίδα του και να κτίσουνε την Άγια Πόλη τους. Και φυσικά επρόκειτο για την ίδια ιστορία που αναφέρεται στον Έσδρα. Εκεί διαβάζουμε ότι «και εν το πρώτο έτη Κύρου του βασιλιά της Περσίας διήγηρε ο Κύριος το πνεύμα του Κύρου του βασιλέως της Περσίας και έγραψε αυτό τον νόμο και έκανε αυτή τη διακήρυξη». Στην ουσία ο Κύριος είπε: «Θέλω να ελευθερώσεις το λαό μου, να επιστρέψουν πίσω στη χώρα τους και να κτίσουν το ναό και τα τείχη». Βάζοντας την αναφορά των λόγων του βασιλιά Κύρου δίπλα στα λόγια του Θεού, διαπιστώνουμε ότι η καρδιά του Κύρου είχε αλλάξει, όχι από μόνος του ξαφνικά είδε ένα όνειρο και είπε: «Τι καλό δεν έκανα σε αυτό το λαό, ας το κάνω τώρα». Είχε αλλάξει και άφησε το λαό Ισραήλ να φύγει από τον Θεό να επιστρέψει στη χώρα του. Και αυτή η ιστορία έχει τεράστια σημασία για σήμερα. Σε έναν κόσμο που φαίνεται να έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο, μπορούμε να ησυχάσουμε και να βρούμε ειρήνη στο Θεό, που μπορεί να αλλάξει τις καρδιές των ηγετών του κόσμου. Αρκεί να προσευχόμαστε. Όπως διαβάζαμε στις παροιμίες 21:1, «Η καρδιά του βασιλέως είναι στο χέρι του Κυρίου ως ρεύματα υδάτων. Όπου θέλει στρέφει αυτήν ο Κύριος». Και στην επιστολή προς Ρωμαίους διαβάζουμε 13:1, «Διότι δεν υπάρχει εξουσία παρά μονάχα από το Θεό». Δεν δίδεται εξουσία παρά μονάχα από τον Θεό. Και όντως ο Θεός, μετά από 70 χρόνια εχμαλωσίας του λαού Ισραήλ, γιατί τόσο τους είπε θα περάσετε εκεί και τόσο θα αντέξει η πειθαρχία μου σε εσάς, και ήταν στη Βαβυλώνα, τους δόθηκε τελικά η ελευθερία. Όσοι ήθελαν μπορούσαν να γυρίσουν πίσω και γύρισανε πάρα πολύ και μέσα σε 52 μέρες έκτισανε το τείχος γύρω από την Ιερουσαλήμ. Βαθιά μέσα τους όμως γνώριζε ο λαός ότι για την ασφάλεια που χρειάζονταν, που είχαν ανάγκη, χρειάζονταν κάτι παραπάνω από αυτά τα τείχη που έκτισαν. Και ήταν η προτεραιότητα αυτή, τα τείχη. Γνώριζαν ότι είχαν μια ανάγκη κάποιου άλλου που να μπορεί να τους βοηθήσει. Αισθάνονταν ότι τους λείπει κάτι. Και αυτό το κάτι περιγράφει ο Νεεμίας που διαβάσαμε. Την πρώτη μέρα του 7ου μηνός συγκεντρώθηκε όλος ο λαός σαν ένας άνθρωπος στην πλατεία. Εκεί ζήτησαν από τον Έσδρα τον ιερέα να φέρει στην συγκέντρωση το βιβλίο του νόμου όπου ο Κύριος τον είχε δώσει στους Ισραηλίτες μέσω του Μωυσή. Ο Νεεμίας γνώριζε ότι παρόλο που τελείωσαν τα τείχη, δεν λύθηκε το πρόβλημα της ασφάλειάς τους. Γνώριζε ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν ανάγκη από το Λόγο του Θεού. Ότι χρειάζονταν πνευματικά θεμέλια. Μπορεί τα πράγματα στην καθημερινότητα της ζωής μας να πηγαίνουν καλά σε άλλους, λίγο πιο δύσκολα σε άλλους, αλλά αν η ζωή μας δεν κτίζεται πάνω στο Λόγο του Θεού και δεν συμβαδίζει η ζωή μας με αυτά που διαβάζουμε στο Λόγο του Θεού, τότε ζούμε πάνω σε θεμέλια που τρίζουν. Τότε όταν έρθουν θύελες, αρρώστιες, δυσκολίες, θα καταρρεύσουμε. Αν η ζωή μας δεν είναι στηριγμένη πάνω στις αλήθειες του Θεού, στις αληθινές υποσχέσεις του Θεού, πάνω στο γρανιτένιο βράχο που είναι η Αγία Γραφή, και αυτή την αλήθεια τονίζει και ο Ψαλμωδός στον 121 εδάφιο 1, το σπίτι αν δεν τον κτίσει ο Κύριος, μάταια μοχθούν προσπαθούν οι κτίστες. Και την πόλη ο Κύριος αν δεν τη φυλάξει, μάταια ο φρουρός αγρυπνά. Ο Νεεμίας το γνώριζε και ο λαός άρχισε να ξυπνάει. Με την επιστροφή τους από την εχμαλωσία, αποφάσισε ο λαός σύσσωμος να κάνει κάτι. Να επιστρέψει στο Λόγο του Θεού. Προσέξτε τη λεπτομέρεια. Δεν ήταν οι ιερείς και οι λεβίτες που κάλεσαν το λαό σε συνάθρηση, αλλά το αντίθετο. Ο λαός σαν ένας άνθρωπος πήγανε στον Έδρα, κάλεσαν τον Έσδρα και τους ιερείς σε μια συγκέντρωση, θα λέγαμε, αναζωπήρωσης. Δεν ήταν οι προφήτες, οι ιερείς ή οι λεβίτες που συγκεντρώθηκαν και κάλεσαν τον λαό, ελάτε σε μας, έχουμε κάτι σημαντικό να σας πούμε. Ούτε ακόμα κάποιοι από τους Ισραηλίτες που είχαν κάποιο πνευματικό υπόβαθρο και ενδιαφέρον και είπαν, ας πάμε στην πλατεία, εκεί είναι μεγάλος ο χώρος, να μαζευτούμε όσοι μπορούμε και εκεί να συζητήσουμε, να μελετήσουμε, να προσευχηθούμε. Αλλά ήταν όλος ο λαός μαζί. Δεν ήταν οι ηγέτες, ήταν ο λαός. Ενωμένος, σαν ένας άνθρωπος. Και υπολογίζεται μάλιστα ότι ήταν πάνω από 50.000 άνθρωποι. Τεράστιο ακροατήριο. Μαζεύτηκαν μπροστά στην πύλη των υδάτων. Όχι για να διαδηλώσουν κατά των ηγετών τους, κατά των θρησκευτικών ηγετών τους, κατά των πολιτικών ηγετών τους. Όχι για να διαμαρτυρηθούν για τις συνθήκες εργασίας, για τη σκληρή δουλειά, για να χτίσουν τα τείχη και τους έμενε και άλλη δουλειά. Σύσσωμος ο λαός μαζεύτηκε με ένα αίτημα. Έσδρα, φέρε το βιβλίο εδώ. Φέρε το Λόγο του Θεού. Θέλουμε να μας το διαβάσετε, να μας το εξηγήσετε. Και ας μην ξεχνάμε ότι όλοι αυτοί 70 χρόνια πέρασαν στην αιχμαλωσία και είναι οι απόγονοι αυτών που είχαν πάει εκεί, δεν γνώριζαν εβραϊκά, ίσως να γνώριζαν αρκετά αραμαϊκά, δεν γνώριζαν να διαβάζουν, αλλά ούτε υπήρχαν και αντίγραφα να μοιραστούν. Και λένε φέρτε το λόγο του Θεού, φέρτε το νόμο και διαβάστε το σε μένα, σε εμάς. Και αυτό το σκηνικό μου θύμισε κάτι, μια μικρογραφία, πολύ μικρογραφία, όταν στα χέρια βοήθειας τελειώσαμε την διακονία της ημέρας και γύρω στις 6 ώρα βγαίναμε από τη στοά μας. Βγαίνοντας υπάρχει η είσοδος της διπλανής οικοδομής και έχει 5-6 σκαλοπάτια. Και μας έκανε εντύπωση ότι ήταν ένας Ιρανός που εκείνο το πρωινό μας είχε ζητήσει μια Αγία Γραφή και καμιά δωδεκαριά άλλοι Ιρανοί. Και αυτός διάβαζε δυνατά και ακούγανε οι άλλοι. Και τον έπιασα μετά την επόμενη μέρα όταν ήρθε, λέω, γιατί τους διάβαζες και δεν μας ζήτησες και άλλες Αγίες Γραφές, να δώσουμε σε όλους. Και μας είπε το εξής, δεν ξέρω να διαβάζουν. Και με φώναξε και είπανε, αυτό που πήρες εσύ διάβασε το και σε εμάς, το χρειαζόμαστε κι εμείς. Ο λαός εδώ σύσσωμος. Πάει στους ηγέτες και λένε, διαβάστε μας το νόμο και εξηγήστε το. Για φανταστείτε να γίνει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα, στο Σύνταγμα και σε κάθε πλατεία, να ξεχυθεί ο λαός σύσσωμος με ένα αίτημα στους πνευματικούς ηγέτες. Πίσω στη βίβλο, πίσω στην αρχή, διδάξτε μας από την αρχή τι αλλαγές πρέπει να γίνουν στη ζωή μας. Για φανταστείτε να γινόταν κάτι τέτοιο. Αν αυτό όμως φαντάζει σαν ένα όνειρο φανταστικό να γίνει στο έθνος μας, μπορεί να γίνει πραγματικό στη δική μας τη ζωή του καθενός ξεχωριστά, στη δική σου τη ζωή, στη ζωή της Εκκλησίας μας. Αν μας καίει η δίψα της επιθυμίας να βαδίσουμε καθημερινά σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, τότε μόνο ένας δρόμος υπάρχει, επιστροφή στη βίβλο. Ο τίτλος μου, επιστροφή στη βίβλο. Ένας πρόσφυγας ένα πρωινό ήρθε με πολύ ιδιαίτερο ζήλο πριν ανοίξουμε κάνα 2 ώρες, περίμενε να ανοίξουμε, μπήκε μέσα, όταν το ρωτήσαμε τι θέλει, το φαγητό δεν είναι έτοιμο ακόμα, αλλά μπορείς να καθίσεις, μας είπε ότι εγώ δεν ήρθα να φάω. Εγώ έμαθα ότι εδώ έχετε το Ευαγγέλιο και θέλω να μου δώσετε ένα, γιατί πρέπει να μάθω για αυτόν τον Θεό. Ο λαός της Ιερουσαλήμ διψούσε και πεινούσε για το Λόγο του Θεού. Διψούσε να γνωρίσει τον Θεό που δεν τον γνώρισε, δεν μπορούσε να διαβάσει τον νόμο, δεν γνώριζε ακριβώς πως ο Θεός θέλει να ζούνε, ήθελα να μάθουν πως να περπατούν με τον Θεό, όπως και αυτός ο πρόσφυγας. Όπως και τόσοι άλλοι άνθρωποι όταν έρχονται σε επαφή με την πραγματικότητα της αλήθειας ότι χωρίς τον Θεό θα πάει στην κόλαση. Ο Γιώργος Ουάσιγκτον είπε κάποτε, είναι αδύνατο να κυβερνήσει κάποιος τον κόσμο χωρίς τη βίβλο. Τι ελπίδα έχουμε εμείς στην Ελλάδα να μας κυβερνήσουν οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν ότι υπάρχει Θεός. Και εκεί έρχεται η δική μας η ευθύνη της προσευχής σε έναν Θεό που μπορεί να τους αλλάξει όλους. Το νου και την καρδιά. Και αυτό που είπε ο Ουάσιγκτον είναι μια μεγάλη αλήθεια, που σαν πιστοί δεν την παίρνουμε στα σοβαρά, ώστε να προσευχόμαστε για τους ηγέτες, για το έθνος μας, να επιστρέψουν στη βίβλο, πίσω στη βίβλο. Τι έκανε ο Έσδρας ακούγοντας το αίτημα του λαού? Έφερε τον νόμο και άρχισε να το διαβάζει. Προσέξτε μερικές λεπτομέρειες. Από την ανατολή του ηλίου μέχρι το μεσημέρι, ο Έσδρας τους διάβαζε από το βιβλίο του νόμου. Και όλος ο λαός άκουγε προσεκτικά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μετά που τελείωσε ο Έσδρας, σηκώθηκαν και οι Λεβίτες, 13 τον αριθμό, και τους εξηγούσαν τον νόμο. Τους έκαναν προφορική μετάφραση του νόμου του Θεού και τους εξηγούσαν για να καταλάβει όλος ο λαός τι διάβαζαν και κανένας δεν κουνήθηκε από τη θέση του. Το πλήθος δεν πήγε σε μια ώρα λατρείας και άρχισε να ανησυχεί μόλις η ώρα πέρασε. Το πλήθος αυτό, άνδρες, γυναίκες και παιδιά που μπορούσαν να καταλαβαίνουν, πήγαν να συναντήσουν το Θεό. Πήγαν να ακούσουν το Θεό. Διψούσαν να μάθουν πώς ο Θεός τους θέλει να περπατούν, να ζουν, να το δοξάζουν. Και δεν πρόσεχαν την ώρα που περνούσε. Πιστεύω δεν σκέφτονταν, αμάν, η ώρα περνάει. Θα κάψουμε το φαγητό στο σπίτι. Θα χάσω τη φόρμουλα. Θα αρχίσω στο απογευματινό μου ύπνο. Έχω και δουλειές να κάνω. Υπάρχει και το ποδόσφαιρο. Μια ώρα καλά, μια μισή, άτε δύο. Τι θα το κάνουμε εδώ? Κανένα παράπονο. Δεν κουνήθηκε κανένας από τη θέση του. Δίψα για το Θεό. Ναι, ο λαός της Ιερουσαλήμ, διψασμένος για τον γνωρίστον Θεό, άκουγε με προσοχή και δεν κουνήθηκε κανένας από τη θέση του. Και όλοι είχαν πολλά άλλα πράγματα να κάνουν. Αλλά επιτέλους, μετά από 70 χρόνια αιχμαλωσίας, αποφάσισαν να δώσουν στο Θεό την πρώτη του θέση. Και ήθελαν να μάθουν πώς να το κάνουν και πώς να περπατούν. Ο Ισραήλ είχε μια διακαή επιθυμία να ακολουθεί στο Θεό, να περπατάει με το Θεό, να πάρει τον βηματισμό του Θεού, αλλά δεν ήξερε πώς. Δεν ξέρει τι θέλει ο Θεός και ζήτησε από τον ιερέα, τον Έσδρα και τους Λεβίτες, τους δασκάλους του νόμου να τους διδάξουν. Και ο Έσδρας διάβαζε τον νόμο και οι Λεβίτες τον ερμήνευαν, εξηγούσαν γιατί τα θέλει αυτά ο Θεός, τι ακριβώς θέλει ο Θεός, τι σημαίνουν πρακτικά, πώς να το ζήσετε πρακτικά στην καθημερινή σας ζωή, αυτά που λέει ο νόμος, πώς να γίνουν πράξη, πώς πρέπει να επηρεάζουν οι αλήθειες αυτές στην καθημερινή τους ζωή, στη σχέση με τον Θεό και στη σχέση με τους ανθρώπους, και οι άνθρωποι να κάνουν πράξη την ζωή που ο Θεός τους θέλει, το θέλημα που ο Θεός ζητάει στη ζωή τους. Ξέρετε, αυτά πρέπει να πηγαίνουν πάντα μαζί. Η διδασκαλία, το κήρυγμα και το θέλημα του Θεού που το κήρυγμα εξηγεί. Φεύγοντας δηλαδή, πώς πρέπει να ζήσουμε, πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε. Πρέπει να μελετούμε τη βίβλο και σαν άτομα. Πρέπει να τον κατανοούμε και αν δεν κατανοούμε, ρωτάμε και κάποιον άλλο να μας βοηθήσει. Και κατανοώντας το τι ο Θεός θέλει, να υπακούσουμε, να πάμε, να το κάνουμε. Είναι απλά τα πράγματα. Εφαρμογή του νόγου του Θεού δεν σημαίνει επειδή τα ακούσαμε το εφαρμόσουμε κιόλας. Πρέπει να το κάνουμε. Καλύτερα να μην ακούει κανείς, λέω πολλές φορές, τόσα πολλά πράγματα, διότι η κρίση του Θεού, γιατί δεν σταθήκαμε πιστοί, θα είναι πιο ελαφριά. Όταν ο Λόγος του Θεού κηρύτεται, διδάσκεται και ερμηνεύεται πρακτικά, τότε θα φέρει αποτελέσματα. Και έφερε αποτελέσματα σε αυτόν τον λαό. Συνέβη κάτι τρομακτικό στο λαό. Ενώ ο Έσδρας και οι Λεβίτες εξηγούσαν τον νόμο, ο λαός έκλαιγε ακούγοντας να διαβάζεται ο νόμος και ακούγοντας τις ερμηνείες. Και δεν έκλαιγε από χαρά και συγκίνηση, αλλά από έλεγχο και συντριβή. Ίσως να συνειδητοποίησανε πόσο άπιστοι στάθηκαν μπροστά στο Θεό αυτοί και οι πρόγονοί τους. Μπορεί να θεώρησαν ότι για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ και της αιχμαλωσίας ήσαν αυτοί και οι οικογένειές τους οι υπεύθυνοι. Ο Έσδρας τότε τόνισε ότι ο Θεός είναι πιστός στις δικές του τις υποσχέσεις και όταν ακόμα εμείς είμαστε ανυπάκουοι, αυτός θα κάνει το δικό του το θέλημα. Ο λαός τώρα πονάει και θλίβεται μπροστά σε έναν δίκαιο Θεό, αλλά αυτός ο Θεός ήταν και είναι και Θεός αγάπης, που συγχωρεί και φέρνει αλλαγή. Γι' αυτό ο Νεεμίας τους λέγει, μην στεναχωριέστε. Το ίδιο και οι Λεβίτες τους έλεγαν, καθησυχάστε, ηρεμήστε και μην στεναχωριέστε. Αδέλφια μου, Όταν ακούμε το Λόγο του Θεού πρέπει να θρηνήσουμε και να συντριφθούμε για την αμαρτία μας. Αν ακούγοντας το Λόγο του Θεού δεν μας αγγίζει και νομίζουμε ότι όλα είναι καλά, τον κοροϊδεύουμε. Και τον Θεό νομίζοντας ότι τον κοροϊδεύουμε και τους εαυτούς μας. Διότι ο Λόγος του Θεού είναι δύναμης προς έλεγχο, προς νουθεσία, προς αύξηση, προς σωτηρία. Έχει δύναμη. Και θα πρέπει να τον εφαρμόσουμε στην πράξη, στην καθημερινότητά μας. Όταν ο Θεός μας λέγει ότι πρέπει να συγχωρούμε, να συγχωρούμε. Και όχι να προσπαθούμε να βρούμε δικαιολογίες γιατί δεν αξίζει να συγχωρήσουμε τον τάδε ή την τάδε. Αν δεν συγχωρέσεις τον αδελφό σου, το σαρκικό ή πνευματικό, τον άντρα σου, τη γυναίκα σου, το παιδί σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, τους δικούς σου ανθρώπους, τότε πρέπει να ζητήσεις συγχώρεση από τον Θεό και να πας να συγχωρέσεις τους άλλους. Αν θέλεις ο Θεός να συγχωρέσει. Ο Λόγος του Θεού φέρνει αποτελέσματα. Το περπάτημα με τον Θεό έχει συνέπειες. Φέρνει αποτελέσματα ελέγχου για να μας οδηγήσει στην τακτοποίηση των σχέσεών μας μαζί Του και με τους άλλους. Αλλά και φέρνει και αποτελέσματα χαράς όταν αυτό γίνει. Όταν τα βρούμε με τον Θεό, όταν με συντριβή πάμε σε Αυτόν και τακτοποιηθούμε και με τους άλλους. Γεμίζουμε από χαρά, διότι γιατί κάναμε το θέλημα του Θεού. Και ο Νεμίας λέει στο λαό που θρηνούσε και έκλαιγε με συντριβή, «Η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη στον Κύριο το Θεό σας, δεν είναι ώρα τώρα για κλάματα και πένθη». Όταν ο Θεός φέρνει έλεγχο και υπάρχει μετάνοια, τότε έρχεται χαρά. Η χαρά του Πνεύματος του Αγίου ελευθερώνεται. Δεν λυπείτε. Είναι λάθος να πενθούμε για αμαρτίες που ο Θεός μας έχει συγχωρέσει γιατί τις φέραμε σε Αυτόν, στον θρόνο Του. Παρόλα αυτά, εμείς να θρηνούμε και να πενθούμε για αυτά που το αίμα του Ιησού Χριστού έχει καλύψει. Και είναι λάθος να χαιρόμαστε από την άλλη μεριά, ενώ ζούμε με ανεξομολόγητες αμαρτίες και ανυπάκουη ζωή. Εμείς χαιρόμαστε γιατί είμαστε παιδιά του Θεού και το αίμα του Χριστού μας έχει καλύψει. Η χαρά έρχεται όταν πιστεύω στον Θεό και στο Λόγο Του. Η χαρά δεν είναι απλά ένα συνέστημα, αλλά είναι πίστη βασισμένη στο τι ο Θεός λέει στο βιβλίο Του. Χαρά δεν είναι μια συγκυρία καλών πραγμάτων που μας συμβαίνουν, αλλά είναι μια ζωή πίστης και κοινής πορείας με τον Θεό, που Αυτός έχει τον έλεγχο της ζωής μας και των γεγονότων που μας αφορούν και είναι Αυτός που μας δίνει τη χαρά και την ειρήνη με την υπόσχεσή Του ότι είμαι μαζί σας, δεν σας έχω εγκαταλείψει. Και ο Νεεμίας και οι ιερείς τους ενθαρρύνουνε, χαρείτε, σήμερα είναι η μέρα του Θεού. Το κήρυγμα του Λόγου του Θεού πάντοτε πρέπει να οδηγεί σε έλεγχο, σε ενθάρρυνση, και όταν αυτό γίνει και ο άνθρωπος ο πιστός υπακούσει, ενθαρρυνθεί, θα χαρεί και θα γεμίσει με την ειρήνη και τη χαρά της παρουσίας του όταν ο Θεός δει το παιδί του να ζει μια υπάκουη ζωή. Και διαβάζουμε εδώ πάλι την επόμενη μέρα, λέει, οι αρχηγοί των συγγενών του λαού, των συγγενιών του λαού, οι ιερείς και οι Λεβίτες πήγαν και συνάντησαν τον Έσδρα, το γνώστη του νόμου, για να μάθουν καλύτερα τι διδάσκει ο νόμος. Βρήκαν λοιπόν γραμμένο στο νόμο ότι ο Κύριος είχε δώσει με τον Μωυσή μια διάταξη που έλεγε ότι οι Ισραηλίτες πρέπει να μείνουν προσωρινά σε σκηνές για να γιορτάσουν την γιορτή της κοινοποιίας, τον 7ο μήνα. Και αμέσως τότε έστειλαν διακήρυξη και προσκάλεσαν όλους τις πόλεις. Όλες τις πόλεις, να μαζευτούν όλοι. Να τηρήσουν αυτήν την εντολή του Θεού. Και προσέξτε, πήγανε στον Έσδρα, τον γνώστη του νόμου, για να μάθουν καλύτερα τι διδάσκει ο νόμος. Τα ακούσανε ερμηνείες, αλλά ήθελαν κάτι παραπάνω. Δεν μπορούσαν να, ήθελαν να εμβαθύνουν, ήθελαν να γνωρίσουν. Και εδώ έρχεται η θέση του δασκάλου, έρχεται η θέση του κήρυκα, που έχουμε ανάγκη να μας βοηθήσουν, να προχωρήσουμε πιο βαθιά, γιατί για να κάνουμε σίγουρα το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Αυτός ο λαός μόλις τα άκουσε αυτά, το έβαλε σε εφαρμογή. Ήταν υπάκουος στο Θεό. Και η υπακοή τους ήταν άμεση. Είπανε, α, δε πότε είναι, σε ένα χρόνο, από τώρα, α, το κάνουμε τότε. Όχι, τώρα. Ήταν άμεση η υπακοή. Ήταν ολοκληρωμένη η υπακοή, όλη η κοινότητα. Είχε κόστος, ξοδεύτηκαν να ετοιμαστούν, έφυγαν από τα σπίτια τους, οι εργασίες τους πήγανε πίσω, η χαρά τους όμως ήταν πολύ μεγάλη, γιατί έκαναν το θέλημα του Θεού. Γύρισαν στη Βίβλο, γύρισαν στον νόμο, ο νόμος τους άνοιξε τα μάτια και η πράξη ήρθε στη ζωή τους. Όταν, αδέλφια, μελετούμε το Λόγο του Θεού, τον κατανοούμε και ξέρουμε τι θέλει ο Θεός να κάνουμε και υπακούμε, σίγουρα θα μας βοηθήσει, θα μας ευλογήσει. Μπορεί να μας κοστίσει μερικά πράγματα στην καθημερινότητα της ζωής μας ακολουθώντας τον Ιησού Χριστό, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι κάναμε με τους φίλους μας παλαιότερα και δεν μπορούμε πλέον να ζούμε όπως ζούσαμε παλαιότερα. Μπορεί να έχεις προβλήματα διάφορα με τον άντρα σου ή τη γυναίκα σου, γιατί εσύ πίστεψες και ο άντρας σου ή η γυναίκα σου είναι τελείως αδιάφοροι και διαφωνούν τελείως και οδηγούνται ακόμα και σε διαμάχες και σε διαζύγια. Αλλά το να πιστέψεις στον Χριστό έχει κόστος. Και ο Θεός έχει τον χρόνο Του για να ευλογήσει και να σε ενθαρρύνει και να σε στηρίξει. Έναν μουσουλμάνο ο οποίος τον κάψανε επειδή έγινε χριστιανός, οι δικοί του, οι άνθρωποι, για να μην πάει να βαπτιστεί. Όταν πήγε να βαπτιστεί, η ομολογία του ήταν απλή. Είχα λέει άλλα πράγματα να σας πω, αλλά θέλω να σας πω ότι από τον Χριστό τον οποίον γνώρισα, τίποτα δεν μπορεί να με χωρίσει από την αγάπη Του. Αν και ο Λόγος του Θεού μας το λέει λίγο διαφορετικά. Αυτός το πήρε προσωπικά, δεν μπορεί τίποτα να με χωρίσει εμένα να αγαπώ τον Ιησού. Αλλά έχει κόστος το να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Το να περπατάς μαζί με τον Θεό κάνοντας το θέλημά Του είναι δύσκολο. Αλλά εύκολο όταν εμπιστευόμαστε τη ζωή μας στα δικά του τα χέρια. Ο Ιησούς προειδοποίησε ότι αν εμένα με έδιωξαν και να το γνωρίζετε και εσάς θα σας διώξουνε, αλλά ενθαρρύνει ταυτόχρονα και λέγει, πάρτε θάρρος, εγώ νίκησα και εσείς θα νικήσετε. Μαζί Του είναι εύκολα και στις μεγαλύτερες δυσκολίες. Περπατώντας με τον Θεό έχει κόστος, αλλά έχει και μεγάλες χαρές. Και στο τέλος της ζωής μας ένας ουρανός περιμένει. Εδώ ταιριάζει το παράδειγμα το ενθαρρυντικό του Ενόχ. Περπατούσε, λέγει, με τον Κύριον και δεν τον βρήκανε πλέον. Γιατί συνομιλούσε με τον Θεό. Η ζωή του είχε ταυτιστεί με τον Θεό. Ήρθε κάποια στιγμή, καθώς μιλούσανε, ξεχαστήκανε ή ξεχάστηκε ο Ενόχ και δεν τον βρήκανε πλέον. Πήγε στην παρουσία του Θεού. Είναι δύο να βαδίζουν μαζί αν δεν συμφωνούνε? Όχι. Ο Ενόχ με τον Θεό συμφωνούσαν. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε του Χριστού, ότι είμαστε δικοί Του, αν η ζωή μας δεν συμφωνεί με τη δική Του τη ζωή. Και πρέπει να ελεγχόμαστε συνέχεια. Το ερώτημα είναι, στο τέλος του δρόμου της ζωής σου θα βρεθείς με τον Θεό? Ξέρετε, ο Θεός είναι ο ίδιος και σήμερα όπως ήταν και τότε. Κάνει και ενεργεί θαύματα και σήμερα, και το μεγαλύτερο από όλα είναι που σώζει ανθρώπους. Σώζει ανθρώπους. Αν ένα πράγμα θα με στεναχωρήσει, μάλλον όχι θα με στεναχωρήσει, αλλά θα το στερηθώ κάποια στιγμή αποχωρώντας από τη διακονία, από τα χέρια βοήθειας, είναι αυτό που ζούμε. Το καλοκαίρι αυτό, 12 άτομα έχουν δώσει την καρδιά τους στον Χριστό, αφού μιλήθηκαν, συζήτησαν για μήνες, για εβδομάδες, για μήνες, ήρθε ο κατάλληλος καιρός. Και με θάρρος οι ίδιοι ζητώντας να το κάνουν, να βαπτιστούν μπροστά στους άλλους μουσουλμάνους που ήταν στις κατασκηνώσεις. Ο Θεός σώζει ψυχές. Ανοίγει τα μάτια τους για αυτούς που ψάχνουν. Αυτός ο Θεός είναι ο Θεός της Βίβλου. Θέλει να Τον γνωρίσεις. Για να το κάνεις αυτό, διάβασε αυτό το βιβλίο. Θέλει να του μοιάσεις. Υπάκουσες αυτά που διαβάζεις σε αυτό το βιβλίο. Θέλει να βρεθείς μια μέρα μαζί του σαν τον Ενόχ. Και για να γίνει αυτό περπάτα μαζί του. Και το ίδιο ισχύει για μένα. Μια μέρα θα έχω την ελπίδα ότι θα τον συναντήσω. Πρέπει να περπατώ καθημερινά μαζί του, ώστε εκείνη την ημέρα να τον συναντήσω. Ο λαός Ισραήλ, σύσσωμος, στράφηκε στη βίβλο. Και εμείς έχουμε αυτό το βιβλίο στα χέρια μας, στα σπίτια μας. Πόσο χρόνο τρώει από τη ζωή μας. Πόσο αφιερωνόμαστε εδώ. Μα ακούσαμε πολλές φορές, ναι, αλλά ξεχνάμε. Και το Πνεύμα του Θεού, ο λόγος αυτός είναι ζωντανός, διότι το Πνεύμα του Θεού τον ζωντανεύει ανάλογα από την επιθυμία και την όρεξή μας και τη διάθεσή μας και τον πόθο μας και το πάθος μας. Ο λαός ολόκληρος σύσσωμος ήρθε γιατί με ένα πάθος θέλουμε να γνωρίσουμε τον Θεό του νόμου. Και το γνώρισα. Και όταν έχουμε ένα τέτοιο ζήλο στην καρδιά μας, ο Θεός και θα μας διδάξει, θα μας ευλογήσει, θα μας ενθαρρύνει, θα μας χρησιμοποιήσει. Και μια μέρα, σαν τον Ενόχ, θα είμαστε μαζί του. Όπως κάθεστε, ας σκύψουμε το κεφάλι μας έτσι, σιωπηλά, ο καθένας μπορεί να προσευχηθεί μέσα του, ξομολογηθεί, να ευχαριστήσει τον Θεό, να τον δοξάσει. Και θα κλείσω εγώ. Πατέρα, σε ευχαριστούμε, γιατί μες στη μεγάλη σου μακροθυμία δεν μας έχεις βαρεθεί να μας ακούς να προσευχόμαστε πολλές φορές τα ίδια πράγματα. Δεν μας έχεις βαρεθεί να μας ακούς να παραπονιόμαστε πολλές φορές. Γιατί αυτό, γιατί εκείνο, γιατί αρρώστια, γιατί τα οικονομικά προβλήματα και ένα σωρό γιατί. Αλλά συνεχίζει μες στην αγάπη σου και στη μακροθυμία σου να μας δέχεσαι και να μας ενθαρρύνεις από το λόγο σου. Βοήθησε μας, Κύριε, αυτό το βιβλίο, που δεν είναι ένα κοινό βιβλίο. Είναι λόγοι ζωής, που έχουν δύναμη, γιατί είναι το Πνεύμα το Άγιο που τα χρησιμοποιεί. Όλα που γράφεις εδώ μέσα. Βοήθησε μας, Κύριε, αυτό το βιβλίο να γίνει η δύναμή μας, στην καθημερινότητά μας. Ο ελεγκτής μας για το πώς χρησιμοποιούμε τη γλώσσα μας, τα χαρίσματά μας, η ενθάρρυνσή μας ότι μια μέρα θα μας βρει, θα είμαστε μαζί σου στον ουρανό, γιατί μέσα στο βιβλίο αυτό διαβάζουμε τις θαυμαστές σου υποσχέσεις, ότι θα μας φέρεις εκεί όπου είναι ο Χριστός και ετοιμάζει έναν τόπο για τον καθένα. Ευλόγησε όλους, Κύριε, όλους μας, δίνε μας δύναμη και χάρη, ζήλο και αγάπη για σένα και για τα αδέλφια μας. Στο όνομα του Σωτήρα μας, του Ιησού Χριστού, προσευχόμαστε. Αμήν. Σε αυτόν που μπορεί να σας προφυλάξει από κάθε πτώση και μπορεί να σας αξιώσει να σταθείτε χωρίς ψεγάδι, γεμάτη χαρά μπροστά στην ένδοξη παρουσία Του, στο μόνο σοφό Θεό το Σωτήρα μας ανήκει η δόξα, η μεγαλοσύνη, η δύναμη και η εξουσία, και τώρα και για πάντα. Αμήν.